Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. СЈО со дел од податоците излеза од УБК. ВМРО-ДПМНЕ поради повеќе причини, очигледно ја смени стратегијата кон обвиненијата од специјалното јавно обвинителство, оценуваат аналитичарите. Тезите за федерализација се обид за собирање политички поени, велат упатените. По емисијава најпрвин прегледот агенцијски вести. Новинарските организации остро го осудија физичкиот напад врз новинарот на телевизијата Телма Павле Беловски, кој вчера вечер пред МВР беше нападнат со тупаници и клоци од лице со криминално досие, додека известуваше за увидот на специјалното обвинителство во УБК. Во сообщението од ЗНМ се вели дека нападот на новинарот Беловски е смислен акт врз слободата на медиумите, оркестриран од одредени структури на МВР, кои сакаат да ги одвратат новинарите да известуваат за нивните обструкции врз истрагата. МВР соопшти дека се поднесени прекршочни пријави по законот за прекршоци против јавниот ред и мир за напаѓачот и оти тој е приведен. Специјалното обвинителство денеска соопшти оти до Основниот суд Скопје 1, вчера се поднесени предлози за мерки на предпазливост за две осумничени лица во истрагата со случајот тендери. Од судот е побарано осумничените лица да се јават еднаш неделно и се додава дека за две осумничени лица е побарано определување мерка предпазливост, односно земање на патната исправа. Милитантите вооружени со автоматски пушки и експлозив нападнаа цели во и околу северниот ирачки град Киркук. Нападот доаѓа во време кога ирачката влада и курдските сили прават големи напори да ги потиснат милитантите од Мосул. Според извештаите, најмалку 6 члена на безбедносните сили и 8 милитанти се убиени. Советот за човекови права на Обединетите нации во Женева отвори специјална седница за опколениот град Алипо во Сирија, каде што околу 250.000 цивили се под опсада од сирските владини сили со поддршка од Русија. Во своето обраќање пред Советот, шефот на Обединетите нации за човекови права, Раад Зел Ал-Хусейн, побара акција против злосторствата од историски пропорции.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Тимот на СЈО попладнето ја напушти УБК откако обезбеди дел од податоците за кои влегоа таму пред два дена. Одземени се сите наредби за пимерките за следење на комуникациите, книгите за евиденција и компјутерските податоци од системот за следење на комуникација. СЈО соопшти дека во наредниот период останува да се изврши дополнително одземање на компјутерските податоци за кои е потребна асистенција од надворешен експерт. Зорана Гаджовска Спасовска.
Специјалното јавно обвинителство во управата за безбедност и контрразузнавање веќе три дена е во потрага по клучните докази кои ќе одговорат на прашањата кој и како преслушувал во Македонија. Оно што тимот на Јанева може да го најде во новиот систем за преслушување, кој е во функција од минатата година, ќе може да послужи како доказ за тоа чиј телефон минатата година бил преслушуван и дали истиот се совпаѓа со телефонските броеви на преслушуваните разговори кои специјалното јавно обвинителство веќе ги поседува, односно кои им ги предаде во позицијата, како и тоа дали има судска наредба за такво нешто. Во предметот тврдина веќе се истражува за уништување на опремата која се користела се до лани март месец.
Значи, она што системите се уништени, тука не можеме ништо. Сега гледаме само на што веќе е во употреба, да видиме дали во периодот кој што останува се настанати злоупотреби, не се настанати злоупотреби, како што кажа предистражна поставка во рамките на која тие податоци ни се необходни.
Изјави на вчерашната пресконференција обвинителката Ленче Ристоска. Таа посочи дека специјалното јавно обвинителство знае дека дел од помошните системи за прислушување не се во собственост на управата за безбедност и контраразузнавање, туку на мобилните и фиксни оператори.
Сепак, не сме отишле ние во Министерството неподготвени, туку ние точно знаеме дека тие системи кои што не се во собственост на Министерството се наоѓаат во просториите на Министерството. На Министерството останува да објасни нешто што не е ваша собственост, што барате вас дом.
Упатините во состојбите предпоставуваат дека токму овој сегмент е голем проблем, затоа што операторите ќе треба да им објаснат на своите корисници зошто дозволиле и му дале опрема на УБК за прислушување, која треба по закон да ја имаат во собствените простори. Процедурите за посебните истражни мерки го кријат клучот за злоупотребата на опремата за прислушување во управата за безбедност и контраразузнавање. Првата судска наредба по која во текот на вчерашниот ден тимот на специјалната јавна обвинителка Катица Јанева почнал да делува е собирање на документација која се однесува на сите издадени наредби за посебни истражни мерки. Односно, кога УБК постапувала по судска наредба. Тајно да следи некој човек и да ги следи неговите разговори по телефон. Потоа ќе може да се спореди колку луѓе се легално следени и прислушувани по наредба на суд, а колку се надвор од законот. Обвиненијата од специјалното јавно обвинителство оценуваат аналитичарите. Час и половина по завршувањето на пресконференцијата на СЈО за случајот тендери, во кој беше спомената првоосомничената раководно лице во Министерството за култура, Министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска во музеот на ВМРО-ДПМН со документи на новинарите им објаснуваше дека не е виновна. Брза реакција имаше и поранешниот министер за транспорт и врски Милена Киевски. Во вториот случај на СЈО Топлик, првоосомничениот како што рекоа, билководно лице во Министерството. Реакциите сега се различни од оние за предходните случаи на СЈО, кога осумничените во истрагите се вуваа со кратки сообщенија обраќања во кои го обвинуваа СЈО за близкост со СДСМ или пак даваа писмени изјави за одредени медиуми.
Категоријата на ВМРО е сомнителна затоа што нивното волшебно медиумско огледало е малку подкршено и се надбира втората страна од приказните и од настаните кои што ги одбележуваат секојдневието. И веќе не може ВМРО да обстои кај јавноста само со игнорирање на проблемот или само со оние флоскули дека некој е предавник, работи за странски сили или да се демонизираат одредени личности од опозицијата или за јавнските активисти.
Вели Жанета Трајковска од Високата школа за новинарство и односи со јавноста. Според неа, поинаквата стратегија за односи со јавноста на водеачката партија може да се забележи и по зголеменото присуство на нејзини функционери на телевизиските соочувања. Тоа пак се должи на големениот притисок на меѓународната јавност, но и на продолжениот мониторинг на Агенцијата за медиуми во последните неколку месеци, смета Трајковска. Аналитичарот Албрет Муслиу пак сето ова го доведува во контекст и со влегувањето на СЈО во управата за безбедност и контраразузнавање, со што, како што вели, се покажало дека досегашните обструкции на работата на обвинителството не го дале веројатно планираниот ефект.
Самиот факт дека имаме веќе и во судството случаи каде што судии професионално се однесуваат и овозможуваат на СЈО да ја сработи својата работа, секако дека е чинител кој на тие кои се чувствуваат дека ќе бидат цел на работата на СЈО, не им генерира само налагата, дефинитивно и страф. И затоа мислам дека реакциите се така.
Обвинителството, кое откако беше надминат проблемот со аболицијата, работи со полна пареа во следниот период ке излегува со се поподготвени случаи, смета Муслиу. Поради тоа, ке се смени изборната кампања на ВМРО-ДПМНЕ, додава тој, па наместо позитивните проекти како што планира, ке се насочат и кон напади на СЈО и опозицијата.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Тезите за федерализација се абсурдни, а двојазичноста во Македонија е уредена со устав. Овие прашања се само предизборен маркетинг, вели Мухамед Закири од СДСМ. Марија Тумановска.
Подгревање на меѓуетнички тензии за предизборни цели. Вака Мухамед Зекири од Социјалдемократскиот сојуз ги објаснува бурните реакции за можна федерализација на државата по изјавите на лидерот на СДСМ Зоран Заев за воведување двојазичност во земјата. Во неделното интервју за Радио Слободна Европа Зекири вели дека се абсурдни тезите за федерализација, оти прашањето за двојазичноста е уредено со Уставот на Република Македонија.
Работата со двојазичноста во Македонија е решена со рамковниот договор. Тоа е решено во Уставот на Република Македонија. Председател на СДСМ не кажа ништо друго, освен тоа што е предвидено во Уставот на Република Македонија. Друго е проблемот, што ВМРО-ДПМН, заедно со нивниот коалицијски партнер ДУИ, ја користеа таа тема за да подгреваат етнички тензии. Ништо не треба друго, освен да се почитува Уставот. СДСМ ништо не кажува дополнително тоа што предвидува Уставот на Република Македонија. Значи, СДСМ, ВМРО, ДПМНЕ и ДУИ за таа работа беа махери, да подгрева етнички тензии. И они се уште мислат да играат на националистичката карта.
Вели Закири, како пример на тоа дека тезите за федерализација се депласирани и неосновани, Закири го наведува подпишувањето на Охридскиот рамковен договор и тогашните реакции дека после договорот Македонија ќе ја снема. И професорката Миријана Малевска вели дека околу изјавите за употреба на албанскиот јазик како службен не треба да се крева прашина, зошто истата е уредена со Уставот и не треба да се доведува во контекст на можна федерализација на државата.
Федерализација може да се наметне преку сила, што денес е исклучено во овој контекст на релативно стабилен Балкан, отколку што бил во 2001 година, или пак со договор. Значи, ако се договорат партиите во собрание, во однос на двојазичноста, не гледам некој непосредна врст.
Вели Малевска, за неа чувствителните националистички тими се задолжителен декор пред секој изборен циклус, па токму тука ја гледа причината за покренување на подзаборавените тези и стравови за федерализација.
Пред избори обично се покренуваат ваков тип на теми кои се чувствителни, просто зашто го допират срцето на граѓаните повеќе од колку од разум и ум, и печелат политички поени.
Децидна е Малевска. Според соговорниците, во моментот не постои опасност од федерализација поради што на граѓаните им порачуваат да не подлегнуваат на предизборни провокации и на обидите за меѓуетнички поделби.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Лидерите на Европската Унија на состанокот во Брисел се согласија дека Русија се обидува да ја ослаби Унијата. Сепак, и покрај некои најави, евролидерите не успеале да се согласат во врска со санкциите против Русија за незините акции во Сирија. Гоце Атанасов.
Председателот на Европскиот Совет, Доналд Туск, спомнувајќи ги нарушувањата на воздушниот простор, сајбер нападите и пречките во политичките процеси на Европската Унија од страна на Москва, изјави дека Русија е закана за единството на блокот од 28 земји членки. Јасно е дека стратегијата на Русија е да ослабне Европската Унија. Имаме една трезвена проценка на реалноста и нема илузии. Зголемувањето на тензиите со Русија не е нашата цел. Ние само реагираме на чекорите што се преземени од Русија. Се разбира, Европската Унија е секогаш подготвена на диалог, но ние никогаш нема да ги загрозиме нашите вредности и принципи. Затоа лидерите се согласија да останат на нивниот курс и пред се да го запазат единството на Европската Унија. Туз додаде дека европските лидери исто така се согласиле да ги разгледаат сите опции кои им се на располагање доколку руската војска продолжи да врши злосторства во Сирија заедно со сириската армија. Европската Унија повикува наставање крај на злосторствата и итен преки на непријателствата, додаде Туск, најавувајќи дека е побарано од шефицата на европската дипломатија Федерика Могерини да ги продолжи дипломатските и хуманитарните напори. Сепак, евролидерите се воздржа во нивните заклучоци од самитот во спомнатите опции да бидат вклучени нови санкции. Оценувајќи дека имале многу интензивна размена на ставови во поглед на односите на Европската Унија со Русија, германскиот канцелар Ангела Меркел изјави. Од една страна, ние сакаме да имаме добри односи со Русија. Ние сакаме да ги задржиме отворени каналите за контакт и размена. Сакаме да останеме во контакт со различни групи во обштеството. Но, од друга страна, сакаме да биде многу јасно во нашите контакти за тоа каде сме, особено во однос на последните случувања во Сирија. И тука постои широка согласност. Францускиот председател Франсуа Оланд ја повика Русија да го прекине бомбардирањето на Алепо.
La Russie s'exposerait. Si elle continue ses bombardements,
доколку Русија ги продолжи воздушните напади, исто така ќе биде изложена на интеракција од Европската Унија, но се уште не сме таму. Значи, нема одлуки за санкции вечерва. Русија, која го поддржува сирискиот председател Башар Аласад, соопшти дека ќе го прекинува бомбардирањето на источниот дел на Алепо по 11 часа на ден во наредните 4 дена. Но тоа, според Обединетите нации, не е доволно за евакуација на цивилите од тој дел на градот, што е под контрола на бунтовниците.
Ги следавте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Стасовска-Мандичевска. До слушање.